fuck. Hvað er gerast? Hvað er fuck? Ég sverð að grímur var meira stóra. Hvað er fucking peningur? Hvað er fuck? Góði. Nei, það er ekki tíma. Hvað er fór stefni? Fucking steindi.
Ég vaknaði upp með brjálaða beinverki og blóðbræði mínum. Byrjaði að hósta á æl og síðan blætt úr mínum minni. Hvað í fjandanum gerðist og hvað varð af öllum vinum? Fucking fyllir í, fucking, ég verð að heyri í peninni. Ringir, enginn svara, góður guð, aldrei framar. Blanda aldrei aftur áfengis neyslu og sveppadrippi saman. En nú lappar einhver inn og ég sé að þetta er dam. En er svo fokkt að ég sé ekki hvern hún er í fram. Hún segir,
getið þú tast með blessa andlit í malbyggið. Og eftir það þurfti að draga þinn að hárin inn í andri. Síðan ældiru, svo ég þurfti að þú að þér andliti. Síðan stóðst upp og steinfakinn drast inn í herbergi.
Djöfulsins kraftæð er að vakna upp úr svona blackoutir. Ég veit alveg upp á há að ég lét alveg eins og fáið þér. En ungi drengur sem ég var er orðin að einhvers konar frávið. Og í dag er ég búinn að gera allt sem ég má ekki. Ég sver þetta er búið, ég veit ekkert grú. Ég er fullur og friðin og búinn að messa upp allt úr. Ég geng allt og hratt inn gleðinar dyr. Og áður en þetta byrjar er þetta löngu búið sér. Ég veit ég er veikur, ég veit ég er sick. En engin heilbrigður maður myndi púla þetta shit. Og á sunnudinu segist ég aldrei drekka. En á föstudeginum er ég orðin aftur kitti kjart. Daga líða hjá, ég löngu búin að gleyma öllu. Löngu búin að gleymi enda er sunnudaginn með handtök. Fyrra breyta grasi ösk og reykja hass úr fötu. En sama hvað ég kalla það, þá á ég mína mörg. Klukkan er fjögur á föstudeg og ég er að fara í ríkið. Og fjórum tímum seinna er ég ælandi við bítið. Drekkand allan bjórinn og reykjand allan skítið. Rífandi kjátt við all og held ég sé aðal MC-ið. Og ég mun gleyma öll og klifra upp á sama skýið. Og ég fjall niður á sunnudeginu, en það var ekki lít. Og mér er alveg sam hvað það var sem gerði seinast. Ef ég gref þetta nóg að lát, þá lítur þetta gleym. Að fá 2 grömm af spýti fyrir 6000 kall og henda því svo öllu bara í góða grím og frá. En ég vil limlist og pína allar þá sem vilja sýna. Það er sem betri en ég því þeir voru vakandi í tíma. Ég sver þetta búi, ég veit ekkert grú. Ég er fullur og friðin og búinn að messa upp allt úr. Ég geng allt á hlattinn gleðinar dyr. Og áður en þetta byrjar er þetta löngu búið sér. Ég veit ég er veikur, ég veit ég er sick. En engin heilbrigður maður myndi púla þetta shit. Og á sunnudinu segist ég aldrei drekka. En á föstudeginum er ég orðin aftur kitti kjart.
Í 187 fyllir í. Það er alltaf fjármagna með því að selja skýr. Ég verð alltaf að pröfa eitthvað nýtt og ný.
Motherfucker. Hvað helvitis fokki lætir þetta maður? Gæti lægi með þig maður?
Þegar þetta vaknar aftur. Ég held ég þurfa að halla mér aftur.